Dhaabbati baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR sagantaa gargaarsa baqattoota miliyoona hedduuf kennaa ture kan akkaan barbaachisaa ta'e hanqisuusaa beeksisee jira. Kunis maallaqa gargaarsaaf gaafatee ture biliyoona 8.2 keessaa walakkaarra xiqqoo darba qofaan argadhee jedha gabaasa kan Liisaa Shalaayintu erge tujube.
Addunyaarraa uummata miliyoonni 68.5 humnaan qe'ee ofiirraa yoo buqqaan kana keessaa miliyoonni 25.4 kataan baqattoota. Akkuma lakkoobsi namoota walitti bu'iinsaan qe'ee ofiirraa buqqaa adeeman ol ka'aa deemu jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummoota maallaqi baqattoota gargaaruuf oolu dhumataa adeemuu beeksise. Dubbiimaan UNHCR Baabaar Baaloch akka jedhanitti dararaan baqattootaaf kanneen biyya ofiirraa qe'ee ofiirraa godaananii hammaataa deeme. Maallaqa murtaa'aa jiruun dursi kennamuu fi kan qabu deeggarsa lubbuu oolchuu kan akka midhaan nyaataa qubsumaaf kunuunsa fayyaa ta'uu qabaa jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti deeggarsuma kan akkasiirraayyuu maallaqi cituuf deema. Daafoonsaas haala baqattoota amma jiruun hanqinni nyaata madaalawaa hamaa lakkoobsi keellaalee eegumsa fayyaa xiqqaachaa qubsummi jirullee moofaa adeemaa jedhan.
Children who have fled Burundi as refugees and are in the neighboring countries.
Ijoolleen baqattoota ta'anii Burundii keessaa baqatan biyyoota hollaa keessa jiru yookaan manneen barnootaa lakkoobsi ijoollee keessatti heddummaate keessatti baratu yookaan immoo muka jala ta'anii baratu. Ijoollee maatiin bira hin jiraanneef deeggarsi godhamuuf kanneen dararaa quunnamtii saalaa irra ga'eef gargaarsi godhamullee balaarra bu'uu malaa jedhan. Akka gabaasa UNHCRitti Burundii, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Afgaanistaan, Sudaan Kibbaa, Siiriyaaf Somaaliyaan baqattoota rakkoon maallaqaa mudachuu isaatiin akkaan miidhaan irra ga'u keessaati. Fakkeenyaaf Burundii keessa sababa gargaarsi midhaan nyaataa addaan citeef jecha baqattoonni maatii isaaniif nyaata ga'aa dhiyeessuu hin danda'an. Biyya waraanaan bututti Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof biyya baqattoota achirraa dhufan gargaartu keessumaa dargaggootaaf dalagaaf barnootaan deeggaruun dandeenye. UNHCR akka jedhetti baqattoota Siiriyaa 12,000,000 kanneen biyya ofii keessaa qe'ee irraa buqqaan sababa maallaqni yeroo ammaa jiru waan ittiin lubbuu oolan qofaaf kan oolu waan ta'eef haala gaarii keessa hin jiran.